حين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى Furqon surasini 57-chi oyatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyurdiki: "Ayting ey habibim Muhammad alayhi salatu va sallam, men sizlarga qilayotgan da'vatim uchun, iymon islomni yetkizishligim uchun ajr talab qilayotganim yo'q. Mana shunga iymon keltirishlikdan bosh tortayotgan odamlar mana shu da'vat uchun, mana shu iymon islomga chaqirilishligi uchun pul talab qilingan edi. Ana shuning uchun biz buni pulini to'lanmadik deb kirmaymiz deb qolmanglar. Da'vatchilar da'vat qilishgan paytlarida hammalari fi sabilillah, Alloh subhanahu va taoloni rizosi uchun, faqat Allohning buyrug'i, hech qanaqa bunaqa dinni yetkizganliklari uchun ajr mukofot so'rashgan emaslar. Ana shuning uchun Qur'onda mana bir qancha o'rinlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlarini tillarida ham mana ayting ey habibim, dinga da'vat qilishlik uchun iymon islomni sizlarga o'rgatib tushuntirishlik uchun men mukofot, ajr, obro, izzat so'rayotganim yo'q deng deb bir qancha o'rinlarda Alloh buyuradi. Boshqa payg'ambarlarga kelgan risolat ham bekorga mana shunaqa kishilarga dinni yetkazishlik sababli ajr talab qilmasdan shunaqa bir majjanan bepul yetkazishlik bo'lganligini Qur'on oyatlarida Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Mana shu 57-chi oyatda ayting ey habibim Muhammad alayhissalom, ma as'alukum alayhi min ajrin, men mana shu da'vat uchun sizlarga iymon islomni yetkizganim uchun sizlardan ajr mukofot talab qilayotganim yo'q. Illa man sha'a yattakhidha ila robbihi sabila, lekin insonlar o'zlari Alloh uchun Allohning yo'lida fi sabilillah ihtiyojlik joylarga sarf qilishadigan bo'lsalar Allohning rizosini axtarib bundan men qaytarmayman. Infoqdan qaytarilayotgani yo'q bu yerda. Bu yerda faqat da'vat xolis fi sabilillah bo'lishligi, da'vatchilar da'vatlari uchun hech qachon ajr talab qilmaganliklari, faqat kishilar Alloh uchun, Allohning rizosi uchun infoq qiladigan bo'lsalar buni hech kimni qaytarishlikka haqqi yo'q. Lekin mana shu ham biz mana shu oyatlardan mana juda ham bir o'zimizni xohishimizga binoan ma'nolarni olib mana shu yerda mana Allohning rizosi uchun fi sabilillah deb bersa bo'laveradi deydigan ba'zi bir tasavvurlar fikrimizga kelib qolar ekan, bu narsa to'g'rilikdan boshqa tarafga burilishlik bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloni yo'liga bo'lgan chaqirish payg'ambarlar tarafdan shunday bir acırsız, mükafatsız, Allah'ını beredigen acır mükafatıge razı bulup devam etip gelgen, ana şu pise bilillah buladı, elbette gelecekte hem Allah'ın rızası için hiç kanaka acır mükafatsız devam etme oluk gerek, ana şunda doğru buladı, ana şunda tasir kıladı. Lekin mana indi Xudo uchun deb bir yapmiz, fi sabilillah deb o'zimizcha mana shunaqa ba'zi bir so'zlarni o'ylab chiqarib oladigan bo'lsak, bu noto'g'ri tasavvur bo'ladi. Bu yerda mana illa man sha'a yattakhiza ila robbihi sabila deganini mana tafsirida bayon qilinayaptiki, lekin bir inson molini sarf qilishlikda Alloh subhanahu va taoloning rizosini axtarib sarf qilayotgan bo'lsa, men mana shundan man qilmayman. Da'vat uchun emas, Allohning rizosi uchun ana shu da'vatchilarni o'zgarasiga ham emas, muhtoj joylarga, qayga kerakli bo'lsa ana shu joylarga sarf qiladigan bo'lsa, buni hech kim mana qaytarmaydi. Wa tawakkal alal hayy allazi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. وتوكل على الحي الذي لا يموت اي حبيب محمد عليه الصلاه والسلام yaratgan parvardigoringizga tavakkul qiling, bu zot hamisha barhayot bo'lgan zot, bu zotga hech qanaqa o'lim yetmas edi. Bu insonlar yer betidagi har qanaqa kuchga, qudratga ega bo'lgan, obro' izzatga ega bo'lgan narsalar borki, hammasiga o'lim yetadi, hammasiga foniylik, bu dunyodan ketishlik albatta nasib bo'ladi, lekin yaratgan parvardigoringizga bunaqa narsa yetmaydi. Hamisha barhayot bo'lgan, o'lmas bo'lgan yaratgan parvardigoringizga tavakkul qilib, siz mana shu dinni yetkazishlikda kishilarni iymon islom bilan tarbiyalashlikda davom eting. Va sabbih bihamdi, yaratgan parvardigoringizni hamdi bilan hamisha yaratgan parvardigoringizga tasbihlar ayting. Subhanallohi walhamdulillahi degan muborak kalimalar bilan doimiy parvardigoringizga tasbih ayting. Va kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Alloh subhanahu va taolo bandalarini gunohlarini bilishligida o'zi nihoyatda xabardor. Alloh subhanahu va taoloni o'zi bilishligi kifoya qiladi. Palonchi ko'rib qoldi, yoyinki hech kim ko'rmadi-ku deydigan narsa shart emas. Alloh ko'rib turibdimi, guvohni hojati yo'q. Alloh subhanahu va taolo bilib turibdimi, palonchilar ko'rib ana shuni isbotlab qo'yishligi shart emas. Alloh subhanahu va taolo bilyaptimi? Demak, ana shu narsani qiyomat kuni mana nomaya amollarda ko'riladi. Ana shu amallarga albatta jazo bo'ladi. Ana shuning uchun mu'min musulmonlar ba'zi bir noto'g'ri tasavvurlarga borib, mana shu gunohlarni odamlar ko'rib qoladi deb odamlar oldida ba'zi bir gunohlarni qilishmaydi. Odamlar yo'q bo'ladigan bo'lsa, maxfiy bo'ladigan bo'lsa, odamlardan tashqari tarafda bo'lishadigan bo'lsalar, go'yo Alloh subhanahu va taolo gunoh yozmaydigandek, Alloh subhanahu va taolo bilmaydigandek maxfiy ana shu jinoyatlarni qilishadilar. Ana hech kim ko'rmayapti-ku, bilmayapti-ku, xijolat bo'lib qolmaymiz-ku deyshadilar. Lekin mana bu oyatda Parvardigor marhamat etyaptiki, yaratgan Parvardigoringiz bandani qilayotgan gunohidan xabardorlikda o'zi kifoya qiladi. Boshqalarni guvoh bo'lishligi, insonlar ko'rishligi shart emas. Alloh bilib turibdimi? Demak, mana shu kifoya qiladi. Albatta, mana shunga qarab Parvardigor jazosini beradi. Allazi xalaqas samawati wal arda va ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa ala al arsh. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Alloh subhanahu va taolo shunday buyuk marhamatlik zotki, osmon yerni va hamda mana shu osmon yerning o'rtasidagi bo'ladigan tamomiy koinotlarni bizni noqis bo'lgan aqllarimiz, noqis bo'lgan idroki past bo'lgan ko'zlarimiz ko'rib turganlarini ham, ko'rishlikka kuchi yetolmaydigan imkoniyati yo'q bo'lgan boshqa biz ko'rolmayotgan olamlar bor, ana shu olamlarni ham hammasini Alloh subhanahu va taolo 6 kunda yaratdi. Summa stava alal arsh, 6 kunda osmon va yerni, uni o'rtasidagi tamomiy koinotni yaratgandan keyin Parvardigor arshni qasd qildi. Arshni qasd qilib, arshni yaratdi mana. Arsh Alloh subhanahu va taoloni o'zini mana osmon yerni yaratgandan keyingi iroda yaratilishlikni mana iroda qilgan urni Parvardigor arshni qasd qildi. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Bu Parvardigor arshda qoyim turgan zot Rahmonur Rahim bo'lgan zot. Ar-Rahmanu. Mana shu arsh o'rnida ko'pincha mana Qur'on oyatlarida arshni zikri bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni muborak nomlarining ichida Rahmon sifatini ko'proq yodga olinadi. Ar-Rahmanu alal arshi istava. Rahmon arshi aloda qoyim turibdi. Arsh aloni ustida turibdi degan mana kalimada ko'pincha Allohni Ar-Rahmon degan mana sifati keladi. Ana shuning uchun hozirgi mana oyatda ham istavoni zamiri Alloh subhanahu va taolo mana nomini osmon yerni 6 kunda buni o'rtasidagi bo'lgan koinotlarni 6 kunda yaratdi degan mana kalima keldi. Endi mana shu Allohni buyuk nomlarini ichida Rahmon sifatini keltirilyapti. Fas'al bihi khabira. Fas'al bihi ey inson, mana shu Rahmonur Rahimdan doimiy siz so'rang, hojatlaringizni so'rang. Alloh subhanahu va taolo hojatlaringizni ravon qiladi. Alloh subhanahu va taolodan o'zingiz bir ishni qilib yodingizdan chiqarib yuborgan bo'lsangiz, mana shunaqa hayotimda qanday bir ish qilgan edim deb turib so'rang, Alloh subhanahu va taolo mana shundan xabardor, Alloh subhanahu va taolo o'zi ogohlantirib qo'yadi deyapti. Albatta insonlar shunaqa bir o'tmishda ba'zi bir insonchilik, kamchilik xatolariga yo'l qo'yib, hayotlarida ba'zi bir beparvolik bilan o'tishadilar. Ana shu xatoni, jinoyatni qilib bo'lganlardan keyin go'yo ana shu xatoni qilmagandek hayotlarida pokizadek hayot kechirishadilar, gunohlari yo'qdek. Bu narsa sunnatga xilof. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir muborak hadis bor. Mu'min musulmon bandalarini sifatlari shundan iborat bo'ladiki, qabullikni sifati, qabul bandalikni sifati o'tmishdagi qilingan xato kamchiliklarni doimiy yodga olib turadi. Mana shunday biz xato qilgan edik, Alloh subhanahu va taolo kechirarmikin, kelgusi hayotda men mana shunaqa kamchiliklarga qadam qo'yib qo'ymayin degan oliy maqsadlar bilan o'tmishdagi kamchiliklarni yodiga oladi. Ba'zi bir xayriyatlar qilgan bo'lsa, Allohning rizosi uchun amal qilgan bo'lsa, ibodat qilgan bo'lsa, xayr ihsonlar qilgan bo'lsa, insonlarni ko'nglini ovlagan bo'lsa, meni falon yaxshiliklarim bor deb uni yodiga olib yurmasdan darhol uni yodidan chiqarmoqlik kerak bo'ladi. Yaxshiliklarimizni biz yodimizdan chiqarishligimiz kerak bo'ladi. Ba'zi bir kamchiliklarimiz bo'ladigan bo'lsa, ana shuni bilib, yodimizga olib, Alloh subhanahu va taolodan tavba qilib, kechirim so'rab, kelgusi hayotlarimizni pokiza o'tkazishlik uchun qadam qo'ymoqligimiz lozim bo'ladi. 60-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo mana xabar beradiki, kofirlarga qalblarida iymon nuri bo'lmagan kofirlarga Alloh subhanahu va taologa shirk keltirib, buzg'unchi hayot kechirayotgan odamlarga da'vat qilib aytilinsa-ki, mana 60-oyatda Alloh xabar beradiki, va iza qila lahum usjudu lirrahman,
قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. كافرلرجا قلبلردا إيمان نور بلمجان إنسانلرجا أيتلسكي رحمن الرحيم بلجان بيوك زادك سجد قلين الله سزنا بكاردن بكارجا يرتكني يوك Allohning buyruqlarini bajaring, Alloh qaytargan narsalardan qayting, Alloh uchun sajda qilib namoz o'qing deb farmon qilinsa, bularning so'zlari shundan iborat bo'ladiki, qolu va marrahman. Rahmon deganing nima degani o'zi deb masxara qilishadilar. Allohga ibodat qil, namoz o'qigin, qiyomat bor, bu hayotdan keyingi oxirat hayoti bor desa, Hozirgi jahiliyat davridagi insonlar ham masxara qilgandek, janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida ham mushriklar masxara qilishgan ekanlar. Rahmonga sajda qiling, ibodat qiling deilsa, qolu va marrahmanu. Rahmon nima o'zi? Nima deganing bu deb ana masxara qilishdilar. Mana shu namozga iymon islomga da'vat etilgan paytda namoz o'qing deb to'g'ri yo'lga chaqirilgan paytda masxara qilayotgan odamlar ham ana shunaqa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlardagi mushriklardan kam emas. Ana shular bilan jinoyatlari, ana shular bilan mizonlari, saviyalari barobar bo'ladi. Mana bu yerda Rahmonga sajda qiling deb buyurilsa, va marrahmanu, Rahmon nima o'zi deyshadi? Anasjudu lima ta'muruna. Siz nimaga buyursangiz biz sajda qilaverarmidik deyishadi. Muhammad alayhi salatu vasallam iymon islomga chaqirib sajdaga buyursalar, mana shu kishi buyurganligi uchun biz sajda qilarmidik? O'zimizga o'xshagan bitta inson bizni da'vat qilsa egilib, ana shuni aytganini qilarmidik deyishadi-da, vazadahum nufuro. Ana shu sajdaga o'zlariga o'xshagan bir birodarlari oddiy bir inson da'vat qilganligi uchun ana sajdadan iymon ketirishlikdan, amal qilishlikdan bosh tortishadi-da va bularga iymondan nafratlanmoqlari ziyoda bo'ladi. Iymondan nafratlanishadilar. Mana shunaqa insonlar ularni sajdaga, iymon islomga da'vat etgan paytda. Mana shu hayotda mana shunday kishilar albatta uchrab turadi. Mu'min musulmonlar doimiy qalblarini tekshirib, qalblarini doimiy ba'zi bir mana shunaqa bir noto'g'ri tasavvurlar kelib qoladigan bo'lsa, darhol qalblarini poklab olmoqlari kerak bo'ladiki, ba'zi bir o'rinlarda mana shunaqa noto'g'ri yo'llarga qadam qo'yib qo'ymasliklari kerak bo'ladi. 61-oyatda Alloh subhanahu va taolo o'zini buyuk zot ekanligini, yer betidagi insonlar sajda qilishmasalar ham Yer betidagi insonlar ibodat qilmasa ham Alloh subhanahu va taoloning buyukligi, azamatiga zarracha bir ta'sir bo'lmasligini Parvardigor xabar beradi. Tabarakallazi ja'ala fis-sama'i buruja. Alloh subhanahu va taolo shunday buyuk zotki, osmonda yulduzlarni yaratdi. Ana shu yulduzlar mana 12 ta yulduzning nomini buruj deyiladi. Hamal Saur, Jauza, Saraton, Asad, Sumbula, Mizon, Aqrab, Qaws, Jadi, Dalv va Hud degan yulduzlar. Mana shularni hammasini mana Alloh subhanahu va taolo osmon olamida yaratdi. Va ja'ala fiha sirojan va qamaran munira. Alloh subhanahu va taolo osmonda siroj, ya'ni quyoshni yaratdi. Sirojni tafsirida mana Huvashamsu deb bayon qildilar, quyoshni yaratdi. Va qamaran munira olamga shunaqa bir nihoyatda bir muloyim ravishda bir yorug'likni ato qilib turadigan, yoritib turadigan oyni Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Quyosh kunduz kundagi o'z vazifasini ado etib ketgandan keyin oy bo'lmasa albatta bu olam zimiston bo'ladi. Nihoyatda qattiq qorong'ulik bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo shunday bir o'zini marhamati bilan oyni yaratdiki, mana shu oy kechadagi bo'ladigan zimistonni ham nihoyatda mana shashtini pasaytirib, sal bir marhamatlik inson bir narsani ko'radigan bo'lsa, albatta ani shuni bila oladigan, yo'lini topadigan ravishda mana yoritib turadigan oyni Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Wa huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Alloh subhanahu va taolo shunday buyuk zotki, ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan, kechani va hamda kunduzini bir-birini orqasidan keladigan qilib yaratdi. Kunduz kunida insonlar bir qancha mashg'ulotlari bilan foydalandilar. Mana shuni orqasidan kunduz kuni ketishligi bilan kecha keldi. Kechada insonlar dam olib, sukunat qilib, orom olishganlardan keyin buni ortidan mana kunduz kuni keladi. Mana shu ham Alloh subhanahu va taoloning qudratiga dalolat qiladigan ajoyib bir mo'jiza. Alloh mana shunday qilib boshqarib qo'yibdi. Agar Alloh subhanahu va taolo shunday boshqarib qo'ymagan deydi, yarim kechada inson bizda odatda o'zi bir kishi yetkazib tursa takbirni orqadagi kishilarga kifoya qiladi. Hozir endi ba'zi bir yosh birodarlarimiz qo'shilib qolishdilar. Buni namozga karohiyati yo'q. Lekin buni biz bilib qo'yishimiz kerakki, mana shunaqa holatlar bo'lgan paytda bir kishi yoyinki uzoqroq jamoat katta bo'ladigan bo'lsa, ikki kishi takbirni eshittirib qo'ysa kifoya qiladi. Chunki namozxonlar takbirdan orqada qolmasliklari uchun. Ana shuning uchun mana shu yoshlarimiz eshitmaganliklardan, bunaqa holatlarni boshlaridan kechirmaganliklardan sodir bo'lgan narsa bo'ldi. Lekin bu yerdagi namozxon birodarlarimizning namozlariga hech qanaqa buni salpal bo'lsa ham karohiyati yo'q inshaalloh. Lekin buni aytib qo'yishimizdan maqsad, mana shunaqa holatlar bo'lib qolgan paytda bir kishi yo ikki kishi takbir aytib, ya'ni shu yetkazib turishligi uchun, odamlarga eshittirishligi uchun aytishligi kifoya qiladi inshaalloh. Bir duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. Uzoq yaqindan kelgan otaxonlarimiz, birodarlarimizni, yosh namozxon ukalarimizni hammalarini qadamlariga Alloh hasanatlar yozsin. Amin. Qalblardagi o'ylab turgan oliy maqsadlarga yetkazsin. Amin. Alloh subhanahu va taolo mana shu yerdagi aytilayotgan so'zlardan hammalarimiz to'g'ri tushunib, to'g'ri foydalanib, hayotimizga tatbiq qilib, chin mu'min musulmon bo'lib o'tmoqligimizni Alloh nasib qilsin.